Նոր գանգատ պետք է ներկայացնի հայ գերիների սպասվող դատավճիրը ոչ լեգիտիմ ճանաչելու համար։ Մարտունու Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցին ադրբեջանցի վանդալների թիրախում։ Բաքուն պաշտոնապես մերժում է Հայաստան գալու հրավերը, հնարավոր չեն համարում Ալիևի մասնակցությունը Երևանում անցկացվելիք միջազգային գագաթնաժողովին։ Ընտրություններին ընդառաջ ոստիկանության համակարգում նոր ստորաբաժանում է ստեղծվում՝ Գվարդիա։ Կիևն ու մեծ յոթնյակը դատապարտել են Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա Ռուսաստանի հարձակումները։ Ավարտին է մոտենում Բաքվում պահվող 15 հայ գերիների, նրանց թվում նախկին 3 նախագահների դատավարությունը։ Շուտով ադրբեջանցի մեղադրողները կանցնեն իրենց ելույթներին, որոնց ընթացքում նաև պատժաչափ պետք է հնչեցնեն։ Անցած 9 ամիսներին անկախ փաստաբանների, դիտորդների և լրագրողների մուտքը դահլիճ արգելվեց։ 90-ականների առաջին բախումներից մինչև Արցախի հայաթափման օրերի մեղքեր վերագրվեցին հայ գերիներին, որոնք կարմիր խաչի դուրս գալուց հետո կատար մեկուսացման մեջ են այլևս։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուր Սահակյանը կարծում է, պետությունը պետք է դիմի միջազգային դատական ատյաններ սպասվող ակտերը ոչ լեգիտիմ ճանաչելու համար։ Մինչ իրավապաշտպանը այս քայլն է կարևորում, արդեն իսկ պարզ է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման դեպքում կողմերը պետք է միմյանց դեմ բոլոր գանգատները բոլոր միջազգային դատարաններից հետ կանչեն։
Բաքվի դատարանում ամիսների կեղծ դատաքննությունը ցույց տվեց, որ անգամ ադրբեջանցիների տված ցուցմունքների հետ որևէ կապ չունեն։ Հայ ռազմագերիները Ամբաստանյալի աթոռին հայտնված հայերին վերագրվող արարքները չեն ապացուցվել, ասում է Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։
Նախ նույնանման բովանդակության ցուցմունքներ էին հնչեցվում և բոլորը վերահաստատում էին, որ անձամբ չեն ճանաչում, չեն առաջվել Ամբաստանյալի կարգավիճակ ունեցող հայերին։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է ցույց տալու համար, որ ապացույցները որևէ օբյեկտիվ կապեր չեն ստեղծել վերագրվող արարքների հետ և իրադարձությունների վերարտադրում չեն հանդիսանում։
Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մյուս գերիների գործով դատաքննությունն ավարտվել է։ Ըստ ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցի հաջորդ շաբաթվանից մեղադրական ճարերը կհնչեն։
Գործ ունենք վերացական արարքների հետ, սակայն կոնկրետ ամբաստանյալների վերագրվող արարքներ դուժողների և անձանց միջև կապեր, մեղադրյալների և իրադարձությունների միջև կապեր ուղղակի չձևավորվեցին։
Դատական նիստերն ընթացան առանց անկախ լրատվամիջոցների ու միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների։ Դատերի մասին պատմող միակաղբյուրը ադրբեջանական պետական ազերթաճն է։ Այս ամբողջը ձևական գործընթաց է եղել, ճարերն էլ, դատավճիռներն էլ նախապես գրված են, պնդում է Սիրանուշ Սահակյանը։
Իհարկե մեզ համար կանխատեսելի են դատավճիռները, մեղադրական դատավճիռները և փոքրագույն պատճատեսակները, որոնք քրտեսության հենց քաղաքական պատվերի արդյունք են։
Բաքվում հայ գերիների դատավարության շինծու լինելու ցուցիչներից մեկն էլ այն է, որ մեղադրական ճարի համար պահանջեցին 2 օր։ Մինչդեռ այդ ծավալով դատական գործընթացի համար անհրաժեշտ կլինեին շաբաթներ, շեշտում է իրավապաշտպան Սահակյանը, նա կանխատեսում է, որ մինչև տարեվերջ դատավճիռներն էլ կլինեն։
Ինչպես անել, որպեսզի այդ ապօրինությունները արձանագրվեն, որից հետո դրանք աչքի միջազգային արձագանք ունենան, այդ թվում միջազգային դատական ակտերի տեսքով, խնդիրը իրավական համակարգից այդ ապօրինի դատավճիռները վերացնել, չեզոքացնելն է, որի միակ ճանապարհը վերազգային դատական կամ գվազի դատական աջաններում այդ պրոցեսը վիճարկելն է։ Միջազգային աջանները ուսումնասիրել են այն խախտումները, որը մենք բազմիցս արտարտել ենք նաև հանրային դաշտում և տան դրա իրավական ամրագրում, ճանաչելով դատական ակտերը ոչ լեգիտիմ։
Արդյոք Փաշինյանի կառավարությունը, որ ձգտում է հասնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության ստորագրմանը, կբողոքարկի։ Արդյոք կառավարությունը ձգտում է միջազգային ատյաններում հասնել նրան, որ արդար դատաքննության իրավունքի խախտումով ադրբեջանական վճիռները ոչ լեգիտիմ ճանաչվեն։
Եթե տեղի ունենան զարգացումներ, ինչպիսին կարող է լինել միջպետական վանգատներից հրաժարումը, կարծում եմ ընտանիքները պետք է ինքնակազմակերպեն և հանձնարեն սեփական միջոցներով ինքնուրույնաբար իրավունքների պաշտպանություն։
Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից Ռուբեն Վարդանյանի գործով դատավարությունը շարունակվում է։ Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով մի քանի շաբաթից էլ նրա դատավարությունը ավարտական փուլի կհասնի։ Ռուբեն Վարդանյանը հայ գերիներից միակն էր, որ սեփական միջոցներով ադրբեջանցի փաստաբան ուներ։ 10 օր առաջ նա հրաժարվեց իր պաշտպանից, հայտարարելով, որ դատավարությունը ֆարս է, ինքը զրկված է պաշտպանության իրավունքից։ Արցախի նախկին պետնախարարը ամերիկացի պաշտպանել ունի, բայց նրան թույլ չեն տալիս մտնել Բաքու։ Հայ գերիները զրկված են անկախ պաշտպաններից ու միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների այցելություններից։ Միջազգային կարմիր խաչը գերիների հետ կապի միակ խողովակն էր, Բաքվում սա էլ փակեցին։
Նոյեմբերի 4-ը վերջնաժամկետն է, երբ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է հաշվետվություն ներկայացնի իմացի իրավունքների Եվրոպական դատարան, գերիների վիճակի պահման պայմաններ և այլ հանգամանքների վերաբերյալ, ուստի մենք սպասում ենք վերջնաժամկետը լրանալուն, որից հետո կտեսնենք, թե ինչ փաստաթղթեր է տրամադրել և սրանց ուսումնասիրության արդյունքում ինչ հետևությունների կարող ենք հանգել։
Բաքվի բանտում պահվող հայ գերիները, որ 23-ն են, մեղադրվում են ծանր հոդվածներով։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները վստահեցնում են, թե ամեն ինչ անում են, որ նրանց հայրենիք վերադարձնեն, բայց այդ հարցը չներարվեց հայ-ադրբեջանական համաձայնագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը խոստացավ 23 քրիստոնյա գերիների հարցով դիմել Ադրբեջանի նախագահին, որևէ քայլ արել է հայտարարությունից հետո, պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունը ադրբեջանցիների հետ խաղաղությունը փաստ, իսկ լավ հարևանությունը զուտ ժամանակի խնդիր է համարում, մասնագետները Արցախում հայկական պատմական ժառանգությունը վերացնելու նորանոր դեպքերի մասին են ահազանգում։
Մինչ Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, որ խաղաղություն է հաստատվել, Արցախում շարունակվում են պատմամշակութային հուշարձանների վնասման քանդման դեպքերը։ Արցախի մշակութային ժառանգության մշտադիտարկմամբ զբաղվող Monument Watch անկախ խումբը հերթական նման դեպքը օրերս է բացահայտել։ Մասնագետներն արձանագրել են, Ադրբեջանն այս անգամ էլ վնասել է Մարտունու Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցին։
Ադրբեջանական Telegram-յան ալիքների, նաև սոցկայքերի, սոցեջեի Արկումը ցույց տվեց, թե ինչ վիճակում է գտնվում Արտունու քաղաքի եկեղեցին։ Մասնարարպես պարզ դարձավ, որ Արցախի օկուպացիայից հետո եկեղեցու պատուհանները միտումնավոր ջարդվել են, լուսանկարներից դա շատ լավ երևում։
Մասնագետների դիտարկումը ցույց է տվել, որ եկեղեցու վրա նաև գրակահերթի թարմ հետքեր կան։ Monument Watch խմբի անդամ հնագետ Ռուբեն Հովսեփյանն ասում է, համեմատական ուսումնասիրությամբ պարզել են, որ պարկուճի հետքերը ոչ թե պատերազմի, այլ 2023-ից հետո իրականացված վանդալիզմի հետևանք են։ Մասնագետը կասկած չունի, 2004 թվականին կառուցված եկեղեցին միտումնավոր է թիրախավորվել։
Նաև եկեղեցու պատերի վրա երևում են գրակահերթի հետքեր, այսինքն գրակահերթի հետքեր, որոնք նախկինում չեն ֆիքսվել, որովհետև 20 թվականի 44-վերյա պատերազմի ժամանակ Մարտունի քաղաքը բավականին խնարհմբակոծվել է, ընդ որում թիրախավորվել են նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, եկեղեցու անմիջական տարածքը, և եկեղեցին տուժել է շահարկերի պայթյունից, դա երևում է հենց պատերի վրայի հետքերով։ Դրանից բացի երևում է, որ 23 թվականից հետո պատուհաններն են ջարդվել, շրջակայքն է տուժել, ինչպես նաև գրակահերթի հետքերն են երևում։
2020-ի պատերազմից ու հետո նաև 2023-ի բռնի տեղանումից հետո, երբ Արցախն ամբողջությամբ անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, մասնագետները պարբերաբար ահազանգում են Արցախում եկեղեցիների վանքերի, այլ պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման, վանդալիզմի դեպքերի մասին։ Անցած տարիներին Արցախում քանդվել են Շուշի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ կանաչ ժամանով հայտնի եկեղեցին, Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին, Մեխակավանի Զորավար Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Հիմնահատակ վերածվել են առանձին բնակավայրեր ու թաղամասեր, ինչպես օրինակ Քարինտակ գյուղը, Ստեփանակերտի առանձին թաղամասեր։ Աշնան սկզբին Ադրբեջանը վերացրեց Արցախի արտգործնախարարության շենքը, Ադրբեջանը վերացրել է նաև կիսանդրի ներ հայրենական ու արցախյան պատերազմին նվիրված բազմաթիվ հուշարձաններ։
Ստեփանակերտ քաղաքի ամբողջ պատմական հատվածը 17-րդ դարիների կառուցապատմամբ ինքը ամբողջությամբ ոչնչացվել է, և այդ հատվածում կառուցվում է չակերտավոր իրենց հաղթանակի զբոսայգին, թանգարանը, ուշահամալիրը։ Մենք ավենք փաստել, որ ադրբեջանական կողմը ինքը միտունավոր ոչնչացնում է 94 թվականից հետո կառուցված, կանգնեցված հուշարձանները, կոթողները, խաչքարերը, արձանները եւ Ստեփանակերտ քաղաքում դա շատ լավ երևում է, երբ որ բազմաթիվ արձաններ, իսանդրիներ իրենց ուղակի վերջին տարիներին ոչնչացվել են։
Մասնագետները դժվարանում են անգամ մոտավոր թվեր ասել, թե անցած տարիներին քանի պատմամշակութային հուշարձան է վերածվել կամ վանդալիզմի ենթարկվել։ Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության նախկին ղեկավար Արմինե Հայրապետյանն ասում է. իրական պատկերն իմանալու համար համացանցում ժամանակ առ ժամանակ հայտնվող տեսանյութերն ու նկարները բավարար չեն։ Չի բացառում ադրբեջանական վանդալիզմի մասշտաբները կարող են ավելի մեծ լինել։
Միջնադարյան եկեղեցիները նրանք երկրությամբ լրացվում են ավանականացման տակ, բայց հետագայում նույնպես ավերելու են, որտեղ ինչպես գիտենք կանաչամն էլ իրենք սկզբից ուտիական, հետո ուղափար, հետո վերջում ոչնչացույց։ Իսկ նորը ոչնչացնելով դա նրանք պես ասած չքողում են ոչ օրինական կառույցներ մտքիտա, որ հայերը օկուպացված տարածքում ոչ օրինական շինություններ են կառուցել, որոնք պետք է ապամոնտաժվեն։
Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության նախկին ղեկավարը կարծում է, որ Արցախում հայկական ժառանգությունը փրկելու համար Հայաստանի կառավարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի։
Այդ ժառանգության, այդ մշակույթի ժառանգով հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը համապատասխան քայլեր ձեռնարկի այդ վանդալիզմը կանխելու համար, որը դժբախտաբար չի արվում, և այդ լողությունը փաստորեն կանաչ լույս է վառում Ալիևի հանցավուրց գործողությունների առաջ։
Տարբեր հաշվարկներով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է 4000-ից 6000 հուշարձան, այդ թվում եկեղեցիներ, խաչքարեր, ամրոցներ։ Պատմական հուշարձանները, եկեղեցիները, վանքերը վերացնելուց, դրանք ձևախեղելուց, հայկական եկեղեցիները աղվանական հրճակելուց բացի, մասնակիցները մեկ այլ միտում են նկատում. Ադրբեջանը ակտիվորեն մսկիթներ է կառուցում Արցախի տարածքում։
Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ հաջորդ գարնանը Ալիևը չի գա Հայաստան։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հնարավոր չի համարում Իլհամ Ալիևի այցը Երևան մասնակցելու եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Ասել է, որ չի կարծում, թե ներկայումս Ադրբեջանի մասնակցությունը այդ միջոցառմանը ամենաբարձր մակարդակով հնարավոր կլինի։ Երկու օր առաջ Ադրբեջանի իշխանություններին մոտ կանգնած կալիբրն էր գրել, թե բարձր մակարդակի այցն առանց ստորագրված համաձայնագրի պարտավորությունների կատարման վաղաժամ է։ Հիքմետ Հաջիևը նաև հայտարարել է, որ պաշտոնական հրավեր նամակ Ալիևին դեռ չի հղվել։ Հայաստանի արտգործնախարարը ավելի վաղ լրագրողներին հայտնել էր, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներին բանավոր հրավերներ են եղել Երևան հաջորդ տարվա գարնանը կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Հայաստանում այսօրվանից գործարկվել է ոստիկանության գվարդիան, այս ստորաբաժանմանն է վերապահվելու հասարակական կարգի պետական կարևորագույն օբյեկտների պահպանությունը։ Ըստ կառավարության, գվարդիան ունի միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող նոր սպառազինություն և վերապատրաստված անձնակազմ։ Վարչապետը այսօր ներկա է գտնվել այս նոր կառույցի գործարկման և իր խոսքում նաև ուժի կիրառման հարցին անդրադարձել։ Հենց այս հարցում են իրավապաշտպանները լրջագույն խնդիրներ տեսնում, որ իշխանությունը ընդդիմախոսների հավաքներին անհարկի բիշտ ուժ է կիրառում, այդ թվում խտրականություն չդնելով, թույլատրված թե արգելված միջոցներ է օգտագործում։ Նկատի ունեն անցած տարի սրբազան շարժման մասնակիցների նկատմամբ ազգային ժողովի մոտ զարյա 3 արգելված միջոցի կիրառումը։
Ոստիկանության ծառայողն էլ պիտի իմանա, որն է ուժի կիրառման իրադրությունը, որպեսզի իր մեջ էլ ինքը պետք է բավարար չափով տիրապետի, որ իր մեջ էլ մտավախություն կամ չլինի, հարց չլինի, ինքը այս դեպքում համաձայն օրենքի է գործում, թե համաձայն օրենքի չի գործում, որպեսզի հետագայում այդ թվում բարդություններ չլինեն։ Սա ճանապարհ է, որը մենք պետք է անցնենք։ Իհարկե, մեր կանխավարկածն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ուժ կամ չպետք է կիրառվի, կամ պետք է դա տեղի ունենա չափազանց հազվադեպ։ Բայց հավատացեք, եթե չլինի ոստիկանության գվարդիա, որը ի վիճակի է անհրաժեշտ դեպքում, ընդհանրապես ուժային կառույցներ, որ ի վիճակի է անհրաժեշտ դեպքում այդ թվում ուժ կիրառել, այդ դեպքում երկրում իրավակարգը պարզապես հնարավոր չէ։
Մինչ իշխանությունը ոստիկանության նոր ստորաբաժանման համար պայծառ ապագա է կանխատեսում, մարդիկ արդեն գործողների անգործությունից դանդաղ և անարդյունավետ աշխատանքից են բողոքում։ Հիմա էլ գողության մի նոր տեսակ է տարածված՝ ավտոմասերի գողություն, հետո տերերի վրա դրանց վաճառք, մի կծիկ, որը իրավապահներին ըստ ուժողների չի հաջողվում ամիսներով բացել։
Կառավարության նկատել եմ, որ ավտոմեքենայից դիմացի հատվածը ամբողջությամբ թալանվել է, կապոտը, շիթը և զույգ ֆարերը։
Վազգեն Այվազյանը նոր էր մարել մեքենայի վարկը, հիմա ստիպված նորից պետք է շուրջ 1 միլիոն դրամ վարկ վերցնի, որ թալանված մեքենան վերանորոգի։ Նորաստեղծ ընտանիքին խիստ անհրաժեշտ ավտոմեքենայի ամբողջ դիմային հատվածը լուսաբացին են թալանել, ասում են։ Իրենց բակում տեսախցիկներ չեն եղել, բայց դիմացի շենքինն է այդ ժամերին մարդու նմանվող օբյեկտի շարժ արձանագրել։ Վստահ է, շենքի մոտակայքի ճանապարհների ու խաչմերուկների տեսախցիկները հաստատ ֆիքսած կլինեն այդ ժամերի մեքենաների ու անցորդների շարժը։ Ոստիկանները Վազգենի զանգից հետո արագ տեղ են հասել, իսկ քննիչը 3 օր հետո։
Քննիչը 3 օր անց ժամանել է շենքի հայատ, որտեղ արդեն ավտոմեքենան բնականաբար կայանված չէր, որ հետագա իր թալանը չշարունակեն, որտեղ ինչքան այնտեղ կանգներ, վտանգը մեծանում էր, որ ավելի շատ կթալանեին, որտեղ որպես այդպեսին պաշտպանված չի։
Վազգենն ասում է, մեքենան կնորոգի, հետո գուցե վաճառի, բայց այս նույն Chevrolet Volt մագնիշի մեքենայից այլևս չի գնի, որովհետև հենց դրանք են հիմա գողերի թիրախում։ Քնչական կոմիտեում գողության հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել։ Համացանցում գրեթե ամեն օր այսպիսի ահազանգեր են տարածվում։ Վազգենը դրանք ուսումնասիրելով հույսն իրավապահներից կտրել է։ Իսկ դատարան կդիմի։
Պատրաստականություն ունեմ, բայց հնարավորություններս միգուցե թույլ չտան, որովհետև ես չգիտեմ ինչքան դատավարությունը կտևի, չգիտեմ թե իրավաբանը ինչքան գումար կպահանջի դրա համար, մի խոսքով անհայտություն։
Մոտ 10 օր առաջ էլ Հարութ Սողոմոնյանի կրկին նույն մագնիշի մեքենան է նույն ձեռագրով թալանվել, այս անգամ Դավթաշենի նորակառույցներից մեկի բակում։ Նա էլ հույս չունի, թե իրավապահները կգտնեն գողին, մասնագետների հետ հաշվել են, իր վնասը ավելի քան 1 միլիոն դրամ է կազմում։
Ոստիկանին հարցրեցի, ասաց, որ 1000 հատ տեսախցիկ ենք նայել, բայց դեռ ոչ մի բան չկա, ու ընթացքում այլ դեռ ոչ մի բան չկա։ Եթե օրինակ հենց այդ պահին կային կամ մի քիչ ավելի արագ ամեն ինչ կատարվեր, մի գուցե ինչ-որ բաներ կարողանային գտնել, բայց արդեն 2 ժամ անցնել է էլի եկաբան, որ գողացողները կարողանային տանային վաճառել։
Հատկապես Chevrolet Volt մագնիշի մեքենաների ամբողջ դիմային հատվածի գողության դեպքերը մեկը չեն, երկուսը չեն։ Facebook-ում այդպիսի մի դեպքի մասին էինք գրել, հարյուրավոր տուժողներ են արձագանքել։
Volt կլինի հաստատ, ոստիկանությունից հույս չկա, դեկտեմբերին մեր բակից գողացան ի մեքենայինը, ու մայիսին ինձ ծանուցեցին, որ կներեք, ոչինչ չենք հայտնաբերել։ 1,200,000 դրամ կազմեց ամբողջ վնասը, ու նաև ամբողջ խնդիրն այն է, որ եթե պետք է գնես պահեստամասը, փաստացի շատ դեպքերում գնում ես ուրիշ մեքենայի գողացված ապրանք, չիմանալով դրա մասին։
Իմ մեքենայից 4 անգամ հայելի են տարել, 4 անգամ ոստիկանություն եմ կանչել, կամերայի վիդեո տվել, նկար տվել, պարզ երևացող դեմքով։ Իտոգում գարաժ եմ վարձել ու հանգիստ ապրում եմ։ Հայելիներն էլ պրինցիպիալ դրսից եմ բերել ու մի քանի զույգով, որ իմը կամ ուրիշից գողացածը չվաճառեն։ Այս հարցին ես մի լուծում եմ տեսնում, պետք է բոլոր պահեստամասերի վաճառողներից պահանջեն ծագման աղբյուր, անգամ ամենափոքր դետալի համար, ով չունենա արգրավեն ու կասկածեն գողության մեջ։
Մայիսին էլ իմ մեքենայից էին գողություն արել։ Մինչև հիմա ոստիկանությունից ոչ մի նորություն չկա, հույս էլ չունեմ, որ կլինի։ Տեսախցիկ ու լույս եմ տեղադրել։ Միայն հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում 2 անգամ մտել են մեր բակ, լույսն ու տեսախցիկը տեսել են, գնացել։ Բայց նույն օրը կողքի շենքի մեքենայից հայլիներ էին գողացել։ Հետո իմացանք, որ նույն օրը 60 մեքենայից գողություն է եղել։
Երբ իմ մեքենայի հայլիները գողացան, դիմեցի ոստիկանություն։ Օրը ցերեկով ժամը 1-ին սուպերմարկետի և բանկի դիմաց 4 հատ տեսախցիկ միայն ես հաշվեցի մոտակայքում։ Եկան, արձանագրեցին, փորձագետ եկավ, մատնահետք եւ այլն։ Մեկ ամսից զանգեցին, գնացի։ Ասացին, որ բռնել են, բաց են թողել, քանի որ ոչ նշանակալի գողություն է, ավտոյի մեջ չի մտել եւ այլն։ Տվեցին գործի այն մասը, որով եթե ուզում եմ փոխհատուցում ստանալ, դիմեմ դատարան, նաեւ գողի տվյալները։
Ոստիկանությունից հերքում են տուժողների կասկածները, թե իրենք համագործակցում են գողերի այդ խմբերի հետ կամ լավ գիտեն, թե նրանք ովքեր են։ Ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյա Գեորգի Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, առաջին օղակն իրենք են, մարդիկ դիմում են գ կողոնը վերադարձնելու ակնկալիքով, բայց չգիտեն, որ ոստիկանությանն այդպիսի իրավունքներ վերապահված չեն։
Ոստիկանության գործառույթները սկսվում եւ ավարտվում են հանցագործություն կատարած անձին հայտնաբերելով եւ դեպի պատասխանատվության տանելու ուղղված գործողություններով։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ հանցագործության դեպքը բացահայտվում է, սակայն քաղաքացին իրենից գողացված պայեստամասը չի ստանում ետ, բնականաբար ինչ որ առումով ոստիկանությունից կամ այլ իրավապահ մարմիններից բավարարված չի մնում։
Խաչատրյանն ասում է, ավտոպահեստամասերի վաճառքով զբաղվող կետերի սեփականատերերին իրենք զգուշացնում են, եթե վաճառքի համար ընդունեն պահեստամասեր, անպայման վաճառողի անձնագրի պատճենն ունենան։ Հակառակ դեպքում, եթե պարզվի, որ համագործակցում են գողերի հետ, կպատժվեն։ Բնակիչներին էլ խորհուրդ են տալիս մեքենաները կայանել այնտեղ, որտեղ լուսավոր է, տեսախցիկներ կան կամ ավտոտնակներում։ Ու քանի որ մեքենաների գողության դեպքերը կանգ չեն առնում, ոստիկանության առաջարկով այս տարվա հուլիսին օրենքում փոփոխություն է արվել։ Նախկին 2 տարվա ազատազրկումը դարձվել է մինչև 5 տարի։ Ոստիկանությունը հաճախ նաև կրկնահանցագործների հետ է գործ ունենում։ Գողերի այս խմբերն առհասարակ մեծ չեն։
Մենք բացահայտել ենք 202 դեպք, որից 33-ը ընդամենը 2 օկանոց 1 խմբեր։
Իդեպ, ոստիկանության վերջերս տարածած ռեպորտաժում հայտնաբերված անձը պատժվել է տնային կալանքով։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Քեյանն ասում է, ոստիկանության գրեթե բոլոր ղեկավարների հետ հանդիպումներում միշտ լսում է, եթե անգամ իրենք գտնում են գողերին, հետո այդ գործերը մեծ մասամբ կարճվում են, իսկ դատարաններն ամենամեղմ պատիժն են ընտրում։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով միայն անցած տարի գողությունների քրեական 1140 9 վարույթ է կարճվել։ Իսկ Վրաստանի գործընկերները Տիգրանին պատմել են, թե ինչպես է երկիրն այս խնդիրը լուծել։
Որտեղ որ պայեստամասերա վաճառում, դա կլինի սոցհարթակներ, թե խանութներ, եթե հարկային ստուգումների ժամանակ կամ պարբերաբար ոստիկանության ուսումնասիրությունների ժամանակ պարզվի, որ իրենք ունեն պայեստամասեր, որոնց մասով չունեն համապատասխան փաստաթուղթ, այդ մարդիկ կալանքի կենթարկվեն եւ դրանով արգելվելա առանց հիմնավորված փաստաթուղթ ունեցող պայեստամասերի վաճառքը։
Այս տարվա առաջին 9 ամիս ներին Հայաստանում արձանագրվել է ավտոգողության 1443 դեպք, բացահայտվել 318-ը, 644-ը միայն կողային հայելիների դեպքեր են, սրանցից 158-ն է բացահայտվել։ Ամենաքիչ բացահայտումները համարանիշների դեպքում է, 95-ից միայն 6-ն է բացահայտվել։ Իսկ այլ ավտոմասերի գողության 678 դեպքից 147-ի հեղինակներն են հայտնաբերվել։ Ոստիկաններն ասում են, առավել դժվար են բացահայտում հատկապես այն դեպքերը, երբ գողը Telegram-ով է գողոնը վաճառում։ Փաստացի, եթե գործը ոստիկանությունից հասնի քնչական, այնտեղ չկարճվի ու դատարան ուղարկվի, այս դեպքում միայն տուժողը կարող է փոխհատուցում պահանջել։ Իդեպ, եվրոպական շատ երկրներում ապահովագրական ընկերություններն են այսպիսի դեպքերում փոխհատուցում վարորդներին։ Գործն իրավապահներին չի էլ հասնում, իսկ Հայաստանում ըստ տուժած վարորդների այդպիսի ապահովագրության փաթեթն աննիրատեսական թանկարժ է։ Սովորականներն էլ միայն վթարների դեպքում են փոխհատուցում տրամադրում։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այս շաբաթ կառավարությունը հավանություն տվեց պարտադիր զինվորական ծառայությունը 2-ի փոխարեն 1.5 տարի դարձնելու պաշտպանության նախարարության առաջարկին։ Նախընտրական հնարք, թե բանակի խնդիրների լուծման բանալի, թեմայի շուրջ ազատության տաղավարում բանավիճել են ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի падգամավորներ քաղաքացիական պայմանագրից Հայկ Սարգսյանն ու ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը։
Ողջույն, բանակում ծառայության ժամկետը կրճատվում է 2 տարվա փոխարեն, զինվորները տուն կվերադառնան 1.5 տարուց, բայց ընդդիմադիրները նորակոչիկների մայրերին խորհուրդ են տալիս չշտապել թեթևացած շունչ քաշել, զգուշացնելով, որ իշխանությունը նրանց քվեի համար է գնացել այս փոփոխությանը, չհաշվարկելով հնարավոր հետևանքները։ Կառավարությունը հենց այսօր դրական եզրակացություն տվեց նախագծին ու այն ուղարկեց խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի հաստատմանը։ Հանձնաժողովի անդամներ, կառավարող քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը և ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը մեր հյուրերն են, շնորհակալություն։ Պան Մանուկյան, ձեզնից սկսենք, 2-3 րոպեում պատասխանեք պան Սարգսյանը կարձագանքի, դուք կողմ եք քվեարկելու հանձնաժողովում, թե ոչ, թե շարունակում եք այս նախագիծը նախընտրական խայց համարել, ինչպես որ արդեն առիթ ունեցել էիք ձևակերպել։
Նախ, ի սկզբանե բանավեճը ոչ թե ճիշտ է 1.5 տարին, թե ճիշտ է 2 տարին, այլ ավելի շատ ընդդիմության ներկայացների կողմից վերջին 2-3 ամիսներին բարձրացած հարցադրումները շատ ավելի անկյունակարային են, որը վերաբերում են մեր երկրի անվտանգությանը, առաջնագծի մարդկային նաև ռեսուրսով պաշտպանությանը, բանակի ապագային, և այս առումով պետք է անկեղծ ասեմ, ինքը շատ տարօրինակ համաշխարհային պրակտիկայով նոնսենս վիճակ է, որովհետև աշխարհում ընդհանրապես ընդունված է ավելի ժողովրդահաճո պոպուլիստական, վատ իմաստով չեմ ասում, պոպուլիստական նախաձեռնությունների մասին ընդդիմությունն է խոսում, իշխանությունը այդ իշխանության պատասխանատվության բերով պայմանված հազարու մի տեսակ չափորոշիչներով մի քիչ ավելի զգուշանում է կտրուկ քայլեր անել, բայց հիմա լրիվ աննորմալ վիճակ է Հայաստանում, ոչ թե կրկնում եմ վեճը 1.5 տարի թե 2 տարի մի նախադասությամբ իշխանություն են ելը հրապարակ ասում վերջ 1.5 տարի ենք սարկում, ընդդիմությունը ասում եղբայր դու ունես դրա ուսումնասիրություն, ինչ է լինելու վաղը, ինչպես է լինելու, ինչպես է համալրումը լինելու, որևէ դրա պատասխան չկա, որևէ պատասխան, ես շատ կարդ, սեպտեմբեր 11, այո, Սուրեն Պապիկյանին հարցում եմ ուղարկել, արդյոք պաշտպանության նախարարություն, գլխավոր շտաբ ստորաբաժանումները, ինչ ուսումնասիրություններ, հետազոտությունների հիման վրա են մշակել հիշալ առաջարկը, եւ եթե կան մշակված վերլուծություններ առկա վիճակի եւ ակնկալիքների մասին, խնդրում եմ տրամադրել դրանց պատճենը, որպես պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ, գաղտնի տեղեկության տիրապետով։ Հոկտեմբերի 23-ին ինձ պատասխանել են գաղտնիով, որ չկարողանամ հրապարակել, թե այս հարցազրույցում Սուրեն Պապիկյանը այդ թվերը, որ ինձ ասել է գաղտնի է իրավունք չունես հրապարակել, հրապարակում։
Կանդրադառնանք դրան, բայց մինչ այդ այդ նախընտրականի պահը, պան Մանուկյան, 2021-ի նախընտրական ծրագրից մեջ բերեմ քաղաքացիական պայմանագրի առաջիկայում ձգտելու ենք զինծառայության ժամկետների կրճատմանը ի հաշիվ պայմանագրային ծառայության աճի, սա հիշում եք նաև կարճ կառավարության ծրագրում, եւ ասում են խոստացել ենք, անում ենք, եթե չանենք, ասեք խափելեք ժողովրդին
ձայնի Պապիկյանին ազգային ժողովում հարցրել եմ, ասում բա խոստանում եք 1.5 տարի, Սուրեն Պապիկյանը վրես մունատ եկավ, որ դուք խոսում եք պրոբլեմների մասին, որի մասին պետք չի բարձրանել ու ակնարկեց, գիտեք համալրման հետ կապած մենք պրոբլեմ ունենք եւ չեն կարող 1.5 տարի սարքել, այդ ո՞նց եղավ կես տարվա մեջ 1.5 տարին առաջ եկա, եւ լավ դրա մասին առիթ կունենամ, որ սա առանց մշակված վոդապոբիկ որևէ ապագայի կանխատեսում չունեցող փաստաթուղթ է, նույնիսկ այս ժամկետների հարցումը բարձրանում պաուսացնեց այս բանավեճում
մեր հարգելի հերոսադիտողներին, խնդրեմ որպեսզի ուշադրություն դարձնեն, թե ինչպես է սկսվել այս պատմությունը եւ ընդհանրապես ինչ եմ ես առաջարկել դեռևս 2024 թվականի տարեսկզբից, ուրեմն 2019 թվականից, երբ ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ ընտրվել, սկսել եմ ուսումնասիրել բանակում խնդիրները եւ հատկապես զորակոչի հետ կապված խնդիրները, եւ մի շարք թվեր եմ հնչեցրել նախկինում օրենքի քննարկումների ժամանակ, որոնք հիմա եւս ցանկանում եմ ասել։ Ուսումնասիրով 2022-2023 թվականների բանակի զորակոչը տեսել եմ, որ զորակոչվում է բանակ զորակոչի ենթականների 31.4%-ը միայն, այսինքն շուրջ 69%-ը չի զորակոչվում բանակ, եւ մասերի բաժանած վեր եմ հանել հարցումներով, թե ինչպես է ստացվում, որ 69 կամ շուրջ 70%-ը կլորացած չեն գնում ծառայության, եւ այսպես նրանց 82%-ը առողջական խնդիրներով պայմանավորված չեն ծառայում, 9.5%-ը ուսման մեկնելու հիմքով չեն ծառայում, 4.8%-ը չներկայացածներն են, այսինքն ովքեր փախտում են հիմնականում երկրից, 2%-ը կառավարության որոշումով կամ ընտանեկան պայմաններից ելնելով։
Բայց ինչ ասում եք, հիմնավորում է պան Մանուկյանի ասածը, որ քաղաքանակի
խնդիրը ընդհատեք, այո, այս հայտարարություններով եւ այս վիճակագրության ներկայացմամբ ես մեր հանրությանը եւ ազգային ժողովին եւ նաեւ կառավարությանը ցույց եմ տվել փաստերը, որ մենք ունենք զորակոչի հետ կապված խնդիր եւ առաջարկել եմ լուսման տարբերակ քայլեր, որոնց արդյունքում զորակոչի թիվը հնարավոր կլիներ միջև 50%-ով ավելացնել, եւ այսպես առաջինը, որոշ առողջական խնդիրների դեպքում զորակոչել սահմանափակումով զինվորական ծառայության, քանի որ ամենամեծ կտորը 82% հազատվածների դա առողջական խնդիրներով պայմանավորվածներն են, բնականաբար մեր սերունդը մեծամասնությամբ անառողջ չի եւ այստեղ ունենք խնդիրներ։ Երկրորդը, զինվորական ծառայության սահմանային տարիքը 27-ից դարձնել 37, որպեսզի վաղեմության ժամկետը լրանա ավելի ուշ տարիքում, քանի որ 2500-ից ավել կարճված քրեական գործեր կան միայն վաղեմության հիմքով։ Երրորդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելու համար սահմանել 15 միլիոն դրամ, այսինքն որպեսզի հեշտ չլինի քաղաքացիությունից հրաժարվել, ինչպես հիմա է։ Չորրորդ, փորձակնությունից հրաժարվելը քրեականացնել, այսինքն ունենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր մեկ անգամ փորձակնությունով ազատվում են զինվորական ծառայությունից, երբ պատկան բարմինները տեղեկություն են ստանում, որ որևէ կոռուպցիոն սխեմա կա, փորձում են ևս մեկ անգամ կանչել փորձաքննության, քաղաքացիները մեծ ամասամբ հրաժարվում են և չկա գործիք նրանց տանելու ևս մեկ անգամ փորձաքննության։ Այսինքն այս 4 քայլերը այն քայլերն են, որոնց անելու դեպքում հնարավոր կլիներ մեծացնել զորակոչի թիվը։ Եվ որպեսզի միայն խստացնող քայլեր չանենք և փակելով սողանցները չբացենք ճանապարհ Հայաստանից արտագաղթելու, պետք է նաև առաջարկում էի կատարենք խրախուսող քայլեր, այսինքն առաջին 24 ամիս պարտադիր զինվորական ծառայությունը դարձրել 18 ամիս, որը հիմա քննարկում ենք և կընդունենք, երկրորդ ժամկետային զինվորական ծառայության անցնող զինծառայողներին վճարել 100,000 դրամ աշխատավար զորացրվելիս, մոտ 1.5 միլիոն դրամ, քանի որ առաջարկում էի, որպեսզի ուսումնական զորամասում ծառայելու ընթացքում չվճարվեն և վճարվեն դրանից հետո, և երրորդ կրճատված ժամկետով զինվորական ծառայության հնարավորություն տալ նաև 18 տարեկաններին, որի հնարավորությունը տվել ենք 27 տարին լրացածներին։ Այսպիսով մեր զինծառայողները կունենան ընդրության 3 հնարավորություն. Ա. ծառայել 18 ամիս և վերջում զորացրվելու ստանալ 1.5 միլիոն դրամ, Բ. ծառայել 6 ամիս և վճարել 8 միլիոն դրամ, այսինքն իրենք վճարեն, և ծառայել 1 ամիս և վճարեն 14 միլիոն դրամ, այսինքն այս առաջարկով պայմանավորված մենք կբերենք բարձրացնենք զորակոչվողների թիվը, այս կետից այլենք մեն առաջինը, սահմանափակումով հիմա տանում ենք զինվորական ծառայության և սրա արդյունքում ունեցել ենք զինվորական ծառայության մեկնողների թվի աճ 2024 թվականին 23-ի և 22-ի նկատմամբ ունեցել ենք 4.2%-ով ավել զորակոչ, բայց քանի որ խրախուսող քայլերը դեռևս չեն կարել, կրկնապատկվել է փախնողների թիվը։ Եթե նախ 2022 թվականին զորակոչի չէր ներկայանում 4.8%-ը, 2024 թվականին խստացումների պայմանով 8% է դարձել չներկայացումների թիվը։
Շատ բանականաց համալիր
կան։ Ձեր ասացները, մենք հանձնաժողովում բազմաթիվ առիթներ ունեցել ենք քննարկելու, ձեր ասացները շատ կարևոր հարցեր են, բայց կապ չունեն այսօր կառավարությունում հաստատված նախագծի հետ։ Նախ առողջությամբ պայմանավորված այո մեծ թիվ է Հայաստանում կազմում պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվածների թիվը 24 թվականի ձեր ասածը, որը էլի հանձնաժողովում քննարկել ենք նույն պաշտպանության նախարարի մասնակցությամբ, ուղղակի կրճատվել է այն առողջական պատճառները, որոնցով զորակոչից ազատվում են, բայց այստեղ կա գլոբալ խնդիր։ Պետությունը, որպես այդպիսին 18 տարեկան ապագա զորակոչիկի առողջության մասին, պետք է մտածի ոչ թե այդ 2 տարի նախա զորակոչային, այլ 10 տարի։ Ի վերջո ազատվելու հիմնական պրոբլեմները, իշեմիկ սրտի, իշեմիկ հիվանդություններ, պատճառը, որովհետև ֆիզիկական պատրաստվածության առումով դպրոց, մանկապարտեզից սա չի արվում, այդ անտեր հեռախոսներն են, կուզիկությունն է և այլ և այլ, որոնք երկարաժամկետ գլոբալ լուծման հարցը։ Այստեղ մենք խոսում ենք կառավարությունը օրենքի մի կետով բերել է մի թուղթ, ասել է ժողովուրդ ջան, ես ձեզ պարգևում եմ, ձեր երեխեքը 1.5 տարի են ծառայում և հանուն քվեի։ Հիմա ասեմ ինչու հանուն քվեի։ Կառավարությունը սեպտեմբեր ամսին բերել է նախագիծ, դրել է հանրային քննարկման, որ 26 թվականի ամառային զորակոչին 1.5 տարի են ծառայելու։ Դա ի վերջո բանակը, դա որևէ խմբագրություն չի անգամ ազատություն ռադիոկայանի մեծաթիվ աշխատակազմի, դա նույնիսկ խոշորագույն գործարան չի, Հայաստանի ամենամեծ ոլորտն է, որտեղ տասնյակ հազարավոր ծառայողներ կան, այն հաշվարկը խիստ մաթեմատիկական պետք է լինի, եթե ամառը զինվորը գնում է 1.5 տարով, 1.5 տարի հետո այդ բացը ինչպես է լրացվում և այլը և այլը, ու որ ասում եմ սա ոդապոբիկ նախընտրական է, տեսեք մեկ էլ քննարկումը գնաց հանրային, հանձնաժողովում ասում եղբայր պաշտպանության նախարարությունը երբ է բերելու այդ նախագիծը, դեռ չկա, դեռ չկա, դեռ չկա, մեկ էլ մի օր առավոտը հայ ժողովուրդը զարտում է, ինչպես ամեն առավոտ Նիկոլ Փաշինյանի լայվով, Նիկոլ Փաշինյանը ուզուրպացնելով ազգային ժողովի իրավասությունները ասում է մենք որոշել ենք ծառայությունը դարձնել 1.5 տարի։ Քոչարյան Անդրանիկին ասում է, որտեղ եք որոշել։
Պարոն Մանուկյան,
մի վարկյան պարոն Սարգսյան, որոշել են անհասկանալի, որտեղ որոշողը ազգային ժողովն էր, որը չկար, բայց որոշել են հունվարի, այսինքն եթե լիներ ամբողջական կշռադատված նախաձեռնություն, ոտի վրա ամսաթիվը չէին կարող փոխել, բայց նաև ինչի համար են փոխել, ինչի ենք ասում նախընտրական, որտեղ 26 թվականի հունիսին նախատեսվող ընտրություններին, դեռ որևէ մեկը չէր զորակոչվելու 1.5 տարի։
Բերել են հունվարին։
Հունվարից ծնողը տեսնելու է, որ տես 1.5 տարվա զորակոչ է։ Նաև կա մի ուրիշ բան։ Նաև կա մի ուրիշ բան։ Ինչի՞ եմ ասում անպատասխանատվության հարց, որովհետև նորից եմ ասում, որևէ փաստաթուղթ ամբողջական չկա, հիմնավորում չկա, վաղը ի՞նչ ա լինելու։
Շատ լավ։ Տեսեք, պարոն Մարոկյան, երբ ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ տենց ենք որոշել, դա նշանակում է, որ մի քաղաքական թիմն է այդպես որոշել։ Վարչապետը իր կարճ 1 րոպեի անց տեսողացում ասում է հետևյալը. խորհրդարանական մեր գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում որոշել ենք 1.5 տարի սարքել հունվարի 1-ից։ Այդ առաջարկը արել եմ նաև ես, վարչապետի հետ քննարկման ժամանակ ներկայացրել եմ ինձ դիմաց քաղաքացիների մտահոգությունները, որ շատերը, ովքեր որ պետք է զորակոչվեն ձմռանը զորակոչին, փորձում են որևէ ճանապարհով խուսափել ձմեռվա զորակոչից, որպեսզի են գնան
ամառվա զորակոչքները։ Մենք ազգային ժողովն ենք, չէ՞։
Մենք ձմեռային զորակոչին ունենալուենք լուրջ խնդիր, քանի որ շատերը փորձելու են հետաձգել իրեն զորակոչը որևէ օրինական կամ անօրինական ճանապարհով։ Եվ դրա համար որոշում ենք կայացել եւ ես եւ նաեւ պաշտպանության նախարարության գործընկերները նման առաջարկին արել եւ վարչապետը իր ելույթում ասել է, որ խորհրդարական գործընկերների քննարկումների արդյունքը որոշել ենք փոխենք։ Խոսքը վերաբերվում է կառավարության կողմից ներկայացած օրենքի նախագծի ժամկետի փոփոխությանը։ Եվ երբ ասում եք թվերի մասին, թվերով պետք է խոսենք, պարոն Մալոկյան, կցանկանամ միա ձեզ պարզ հարց տալ։ Իմ օրենքի տապալումից հետո, որը ազգային ժողովում քննարկվեց, Հայաստան Դաշինքը եւ պատիվ ունեմ Դաշինքը դեմ քվեարկեցի, նաեւ դուք դեմ քվեարկեցիք այդպիսով տապալելով իմ կողմից ներկայացված օրենքի նախագիծը, որի մեջ բազմաթիվ կարևոր կետեր կային մեր երկրի համար, կարևոր մի կետին եմ ուզում անդրադառնամ՝ քաղաքացիությունը փոխելու համար սահմանը 15 միլիոն դրամ։ Օրենքի տապալումից հետո կարող եք ասել 18 տարեկան արական սեռի քանի քաղաքացի է հրաժարվել Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Հիմա խնդրում
եմ հարցը։ Մենք եկել ենք այստեղ բանավեճի ձեր նախագիծը, եթե սկսենք քննարկել այն նախագիծ։
Խնդրում եմ հարցը։
Հիմա տեսեք,
բայց ճիշտ է ասում ձեր նախագիծին առանձին
ոչ։ Հարցը նաև, երբ որ ասում եմ Նիկոլ,
հա, ու ընդհանուր եթե խոսում ենք զորակոչի հետ կապված խնդիրների մասին, պետք է այս խնդիրը անդրադառնանք։
Երբ որ ասում եմ Նիկոլ Փաշինյան ուզուրպացրեց ազգային ժողովի իրավասությունները, պատահական չեմ ասում, որովհետև մեր հանձնաժողովը ժողովում շատ հաճախ դուքել եք եղել։ Իհարկե քաղաքացական պայմանագրի շատ պատգամավորներ աշխատանքային քննարկումներում, որտեղ թուղթ ու գրիչով պաշտպանության նախարարության հետ հազարումի տեսակ հարցերում վիճաբանում են, շատերը չեն լինում, բայց եղել են բազմաթիվ դեպքեր, որ պաշտպանության նախարարությունը նախագիծը բերել է առանց տեսախցիկների, վիճել ենք, բանավիճել ենք, փաստարկներս մեկ-մեկ ու ներկայացրել ենք, որոշ բաներում պաշտպանության նախարարությունը հետ է գնացել։ Հիմա երբ որ պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ որևէ մեկը իմ հետ չի խորհրդակցել, պաշտպանության նախարարը զլանում այն պաշտոնական հարցումի ներկու ամսվա մեջ պատասխաներ, նշանակում է ուզուրպացիա է։ Գումարը ձեր նույն նախագծի օրինակով, դուք եկել եք նախագծով, որը քաղաքական մեծամասնությունը պաշտպանում է, բայց հազար տեսակ բանավեճերի բանի արդյունքում ի վերջո ձեր նախագծին դեմ հանդես եկավ, այսինքն չի բացառում այս ձեռքը։
Ձեր նախագծին
առաջարկում եմ
շարունակեն, ես ասեմ
հարցը տամ,
չէ՞,
պարոն Մանուկյան, չէ՞, պարոն Մանուկյանի
հետ հարցը տամ, դուք
կարծակ, քանի որ պարոն Մանուկյանի կներեք, չէ՞, պետք է այս միտքը ավարտեմ,
շատ համառոտ,
չէ՞, շատ համառոտ ավարտեմ, ուրեմն իմ կողմից առաջարկված օրենքի տապալումից հետո, որը ընդդիմությունը տապալեց, ամառվա ընթացքում, 3 ամիսների ընթացքում միջև 18 տարեկան 949 անց հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, որից իգական սեռի ընդամենը 26-ը, արական սեռի 923-ը, այսինքն օրենքի տապալումը հնարավորություն չի տվել կանխելու այս քաղաքացիների Հայաստանի Հանրապետությունից քաղաքացիությունից հրաժարվելը, եւ մենք սրա արդյունքում ունենալու ենք
Ակեն դուք ուսուցիչներ եք, որ այդ 900 քանի հոգու դրդապատճառը եղել է բանակից ազատվելը։
Եթե 26-ն ընդամենը աղջիկ 923-ը տղա,
ընդհանրությունը Ռուսաստանի քաղաքացիության համար
3% տղաների թիվ 97% ակնհայտ է, որ սա արվում է բանակից
տարելու համար։
Եվ տեսեք, օրենքի տապալումով, պարոն Մանուկյան, դուք մեր պետությանը վնաս եք տվել, 923-ով պակաս ինձարար ենք ունենալու։ Իսկ եթե նրանք բոլորը ընդունենք վճարային 15 միլիոն դրամ եւ նոր հրաժարվել
քաղաքացիությունից,
ստացվում է, որ պետությանը վնասել է, վնասեք
տվել,
կներեք, եթե նրանք բոլորը վճարային 15 միլիոնները ու էլի հրաժարվեն քաղաքացիությունից, պետությունը կունենար հավելյալ շուրջ 14 միլիարդ հավելյալ գումար, սա ընդհանրապես 3 ամսվա ընթացքում։ Եթե թիվը բազմապատկում ենք տարվա կտրվածքով, բազմապատկելով 4-ի, այսինքն տարվա ընթացքում մենք ունենալու ենք մինուս 3600 զինծառայող, կամ եթե նրանք գումարները տային, մինուս շուրջ 54 միլիարդ դրամ, այսինքն Այդքան վնաս եք դուք
պատճառել
իմ օրենքը տապալել։
Հիմա պատասխանը, նախ ձեր օրենքը մենակ ընդդիմությունը չի տապալել։ Մի վարքան
պարոն,
երկորեն չի մեն
մեղադրած։ Դուք դեր խոսացեք։
Պարոն Սաքսյան,
ինչու եք տապալել եւ
միա։ Լավ եմ արել տապալել, որովհետեւ ես երազում եմ, որ իմ երկրում բոլորը հավասար են։ Ես երազում եմ, որ իմ երկրում փողով բանակի չպետք ազատվեն։
Այսինքն շուրջ 36%-ը որ հարազումա քաղաքացիությունը չի ծառայում, դրանք հավասար են ծառայողների
հետ։
Նրանք հավասար են։
Դեմ են կերել։
Ովքեր Հայաստանում շահունակում են սովորել դպրոցում համալսարանում ուրիշ
քաղաքացիությամբ,
իրենք համադասանցիները գնում են
խորհրդարանում հավասար են։ Ողնեք ավարտեմ։ Ուրեմն ավարտում եմ ինչ-ի՞ վեր։ Դեմ են կերել, որտեղ համոզված են կերել, որ պարտադիր զինվորական ծառայություն բոլորի համար է։ Պարոն Սաքսյան, երբ որ դուք ասում եք օրինական եւ անօրինական, 7 տարի ես չեմ եղել պաշտպանության նախարարն ու իշխանությունը։ 7 տարի Հայաստանում զինքում 3 օրը մեկ ես չեմ փոխել։
Դուք եք դուք որպես իշխան։
Իվարքը շարունակել։ Ուրեմն ապահովեք 7 տարվա մեջ օրինականություն, որ այդպիսի բան չլինի։ Դուք որպես քաղաքական իշխանություն դառնայք օրինակը այս մեր ամբողջ ժողովրդին, որ ժողովուրդ Զարտուղի բանակից ազատվողին չեն դնում ամենաբարձր։ Մի վարքան ավարտեմ։ Դուք այսօր ունեք արտգործ նախարարի տեղակալ, որը ամենացծուն օրինակն է անօրինական բանակից ազատվելու։ 18 թվին ասպիրանտուրայի անվատակ ազատվելա, 3 տարի հետո որևէ տող չի գրել գիտական, հետո էլ ուրիշ պատճառով բանակից ազատվելա, այսօր ստացելա հայրենիքի մատուցած ծառայությունների առաջին աստիճանի
հաշվարկում, որ դուք կողմ չեք
գրել, որովհետև հազար զինվոր
հազարներով ավճելու է
բանակը,
հազարներով հավասարությունը
վերականգնվում է։ Մենք նախագծի թեման փակելով վերադառնում ենք Պապիկյանի հարցազրույցին։ Պարոն Սարգսյան, այս հարցն էլ ձեզ, հայտնի փաստ է, որ առանձնապես մեծ չէ հետաքրքրությունը նոց ավալները դրա մասին են խոսում պայմանագրային ծառայության նկատմամբ, վերջի տվյալը 4220 ժամկետային է որոշել, այսօր կառավարության նիստում է
հայտարարվել։ Պապիկյանը ինչքան ասել,
2-ով պակաս 4218
թե մի օր առաջ ինձ լրիվ ուրիշ թիվ էին։
Դե պաշտոնականը սա է, դառնալ պայմանագրային եւ այսինքն ժամկետայինները որոշել են մնալ 5 տարվա ծառայության։ 2 տարի առաջ ընդամենը բանակի օրվա ուղերձում վարչապետն ասում էր, որ զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի քեսի քիչն է զորակոչվում բանակ, դուք էլ ասացիք օրեր առաջ հիշում եք պաշտպանության փոխնախարարն էլ խոստովանեց, որ թվականակը չի հերիքում, դրա համար էլ վարժական հավաքների մասնակիցներին տանում են մարտական հերթապահության։ Ուրեմն այս թվարկածի ֆոնին տրամաբանական է ծառայության ժամկետը կրճատել այն կանխավարկածով, որ պայմանագրայինների թիվը կավելանա, բավոր չավելանա։
Տեսեք, ես արդեն նշեցի, թե ինչ նպատակ ունի ժամկետային զինվորական ծառայողների համար ժամկետի կրճատումը, դա խրախուսող նորմ է, որպեսզի մեր քաղաքացիները չդիմեն Զարտուղի ճանապարհներով խուսափելու կամ օրինական ճանապարհով քաղաքացիությունից հրաժարվելու միջոցով բանակում չծառայելու։ Մեր նպատակը եւ իմ առաջարկած օրենքի նպատակը, որը տապալեց ընդդիմությունը, հետեւյալն էր. ապահովել Եվանը այնպես, որպեսզի ունենանք 50%-ով ավել զորակոչ եւ դա մեզ հնարավորություն կտար 25%-ով
հիմա դա չի եղել, հունվարի սարի հետեւում ցանկ կոնցեպտ կրճատում
եք պակասացնել զինվորական ծառայության ժամկետը։ Սրա արդյունքում մենք կունենանք միավոր ժամանակահատվածում ավել թվով զինծառայողներ։ Իմ առաջարկած կետերից մեկը կարթը նշեցի, կատարել ենք եւ ունենք որոշակի աճ, քանի որ հիվանդություններով պայմանավորված բանակից խուսափողների թիվը պակասում է։
Դուք ունեք այդ վստահությունը, որ այդ բաժնը
լրացվելու է։ Ես վստահություն ունեմ, ես թվեր ունեմ, այդ թիվը ուզում նշեմ։ Ուրեմն հիվանդությունների 14/3 նման հիվանդություն կա սահմանված, կենտրոնականի արդեն համակարգի բնածին արատն է, որը ուշադրություն
2000-ի պատմություն։
Մատ մի ընդհատեք, 2022 թվականին այս հիվանդությունով ազատվել է ծառայությունից 1425 հոգի, 2023-ին 1433 հոգի, իմ բարձրաձայնելուց եւ նաեւ աշխատանք դեր տանելուց կանխարգելիչ աշխատանք դեր տանելուց հետո 2024 թվականին այս հիվանդությունով ազատվել է ընդամենը 158 հոգի, այսինքն միայն 1300-ով ավել զորակոչ ունեցել ենք այս հիվանդությունը դեմը
առնելով։ Այսինքն դուք այս փաթեթը միջոցառումներից ածկելու այդ տարբերությունը
դուք ստացել եք։ Այսինքն մենք անում ենք այնպես, որպիսի ավելի մեծ թվով զինծառայողներ ծառայեն ավելի կարճ ժամկետով, այսինքն միայն սոցիալապես անապահովները, միայն նրանք, ովքեր ունտղնողները ճկուն չեն, գումար չունեն, չեն կարողանում որևէ ճանապարհով իրենց երեխային ազատել, մենք պետք է այդպես ասենք, որ բոլորին բերենք ծառայության, եւ եթե մենք ունենում ենք օրինակ 2 զինծառայողի փոխարեն 3 զինծառայող, մենք կարողանում ենք տանել 1.5 տարվա ծառայության եւ միավոր ժամանակահատվածում ունենանք 6 տարվա ծառայություն եւ ոչ թե 4 տարվա ծառայություն։ Այսինքն եթե ունես 2 զինծառայող, ծառայմեն 2 տարի, ունենում ես 4 տարվա ծառայություն, եթե ունենում ես 3 զինծառայող, ովքեր ծառայմեն ամեն մեկում 1.5 տարի, ունենում ես 6.5 տարի ծառայություն, կներեք, այո, 4.5 տարի ծառայություն, այսինքն դու ունենում ես միավոր ժամանակահատվածում ավելի շատ ծառայող, ներգրավելով մեծ թվով ծառայողների կարճ ժամկետով։ Սա նաև բխում է արդարությունից և հավասարությունից, որ մեր երկրում պետք է լինի արդարություն և հավասարություն։ Եվ սրա համար անընդունելի է, որ մենք թույլ տանք, որ մեր քաղաքացիները մեծ տեմպերով հրաժարվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության։ Դա ուծը, որ ասում է լավ է մարել, ինքը ասում է լավ է մարել այն բանի համար, որ թույլ ենք տվել։
Իրեք նախաձեռնությունը փոխվում
է, հրաժարվի Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքացիությունից, նրանք մի քանի վնաս են տալիս առաջին և չեն ծառայում 2 տարի ժամկետով, դրանից հետո չեն ներկայանում վարժական հավաքներին 25-օրյա հավաք և կարիքի դեպքում նաև որպես մոբ ռեսուրս չեն կարող հավաքագրվել։ Իսկ եթե մենք նրանց տալիս ենք հնարավորություն, որպեսզի նրանք կան ծառայության կարճ ժամկետով, մենք նաև ունենում ենք մոբ ռեսուրսի
հաշտակցան։ Դուք ձեր նախաձեռնության բովանդակությունը լրի փոխում եք հերոստատուղի առաջ, ասեմ ինչի՞
չեմ կարող փոխել,
որ փոխում եք, փոխում եք, դուք խուսափում եք մի բան մատնանշել, ձեր նախաձեռնության առաջին կետը ասում է փողով ցանկացած մարդ ունի այսքան միլիոն, կարատա բանակից ազատվի։ Հանձնաժողովին իստին ես նույնիսկ հիշում եմ մեր դաշնակցության արգիշտի Գևորքյանի ասածը, ասում էր բերեք մենակ այդ կետը քաղաքացիությունից հրաժարվել, կողմ քվյարկեք։
Բայց
ես ուզում եմ նորից վերադառնալ այս նախաձեռնությանը։ Ուրեմն նայեք, այսօր կառավարության
միտքում
այս թերթիկը այսքան մասն է, որը 1.5 տարվա անցման հիմնավորումն է, այսինքն մի քանի տողով կառավարությունը հիմնավորել է ամբողջ բանակում նման կտրուկ փոփոխություն։ Այս մի քանի էջը մի հատ կառավարության X որոշման փոփոխության հիմնավորումն է, այսինքն 4-5 էջով հիմնավորել են կառավարության մի հատ փոքրիկ որոշում, որտեղ իրավիճակը, իրականությունը, պաշտպանության նախարարությունը ամբողջական վերլուծությունը չունի։ Իրա ամբողջ փաստարկը մենք նախընտրական ծրագիր ունենք, լավ էլ քան որ ասպետ նախընտրական ծրագրում խոստացել
չի նախ։ Ես եկար նկարագրում եմ ու կան հաշվարկներ, կա պարզ։
Ես նորից եմ կրկնում, պաշտպանության նախարարության 2 ամիսը հարցրել եմ, մի հատ այդ հաշվարկը չեմ բերում։
Ես
ցանկացան հայտի հաշվարկները
չեմ ուզում։ Ես հաշվարկը ցույց եմ, դա պիտի գա քննարկման, որ
կայացնեմ։ Դուք եղել ա որևէ քննարկում, որ կանչել
եք այդ թեման։ Ես ցանկանում եմ վիրա ասելու մեկ իմ հետազոտությունը։
Պաշտպանության, ես ցանկացան հայտի քննարկումներին չեմ ուզում մասնակցել։ Եվ իրա
80-ական հայկի նախագծերը
պաշտպանության
կառավարող ուղի կողմից ներկայացնում
են։ Ինչ է հիմնավորում կառավարությունը։ Ասպա խոստացել եմ նախընտրական ծրագրում, Շուշի դեօկուպացիա էլ, Արցախի դեօկուպացիա էլ խոստանում, որ մոռացավ պաշտպան հայրենիաց ծրագիր, վերջի թիվը ասել են 4220, լավ ասել,
այսօր է ասել,
անցած տարվա հաշվետվությունը 1600 է, և երկրորդը որ բանա պայմանագրայինների թիվը աճել է, այստեղ գալուց երկրապա կամավորականների շենքի մոտ հարյուրավոր են կամավորներին տեսա, որոնք էլի հերթափոխի են գնում, որոնց փառք ու պատիվ։ Բայց ո՞րն է Հայաստանի զինված ուժերի պրոֆեսիոնալիզմը, հազարներով մարտական հերթապահության տանեն 15 օրով, 16 օրով կամ մի ամսով, տարիքն առած, բազմաթիվ երկար կյանք իրանց առողջություն, բազմաթիվ հիվանդություններով մարդկանք, գումարած դրան այդ 25-օրյա վարժական հավաքներ անվան տակ, որը ենթադրում է քաղաքացուն 25-օրով տանում են, պատրաստում են ինքը
հիշում։ Պարոնական, դա առանձնացրել ենք այդ թեման, նորից ես հնարավորություն
կտամ։ Դուք կա որևէ պրոֆեսիոնալիզմի հարց, կրկնում եմ, ամբողջությամբ ճուսումնասիրված։
Այսօր համառոտ արձագանքի հերթին
ես
փակում եմ։
Մենք 2021 թվականի առաջին նիստերը երբ որ եղավ, երբ որ Սեյրան Օհանյանը տեղից արձագանքեց ու սկսեց հայտնել վիճաբանությունը, որը բոլորը տեսել են, ինչի մասին էր խոսքը, իմ ելույթի ինչի մասին էր, որ ես ասում եմ, որ մեր զինված ուժերում ժամկետային զինվորական ծառայողների թիվը 2-3 անգամ նվազել է ընդամենը 10 տարում, այսինքն 10 տարում 2010-ից 2018 թվականների ընթացքում զինված ուժ անգամ 8 տարում զինված ուժերում ժամկետային զինվորական ծառայողների թիվը նվազել է ավելի քան 2 անգամ, այսինքն մենք ունեցել ենք լուրջ պրոբլեմ կապված ժամկետային զինվորական ծառայողների մեկնելու հետ, եւ այդ խնդիրը եկել է դեռևս 2004 թվականից, երբ Ռոբերտ Քոչանի իշխանության օրոք ընդունվեց սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենք, ինչը այդ ժամանակ տեղի ունեցել։ 1995 թվականին մենք ունեցել ենք բանակում չծառայելու մեջ հետախուզվող մոտավորապես 500 քաղաքացի։ 2004 թվականին թիվը դարձել է 10,000։ Եվ որպեսզի բանակում չծառայելու համար 10,000 մարդու չդատեն, այն ժամանակվա իշխանությունը մացած անդրամաբանական օրենք ունի, ինչ էր ասում այդ օրենքը, ասում էր այն քաղաքացիով չի ծառայել, խուսափել 27 տարի լրացալ է, կարող է վճարել ամեն բացակայած զորակոչի համար ընդամենը 100,000 դրամ եւ ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Այս օրենքը իմիջիայլից գործել է նույն տրամաբանությամբ առանց փոփոխությունը մինչեւ 2017 թվական։ Այսինքն բանակում չծառայելը օրինական եղել է 100,000 դրամ։ Եթե մարդը օրինակ միայն վերջին զորակոչին չի ներկայացել, միջև այդ ունեցել է տարգետում ինչ-որ հիմքով, և միայն վերջին զորակոչին չներկայանալով մի զորակոչ է բացակայել, 100,000 դրամ ընդհանրապես վճարել է ու ազատվել է քրեական պատասխանատվությունից ու նաև ծառայությունից։ Ես բերեցի օրենքի նախագիծ դրանից հետո, առաջարկելով հետևյալը. 27 որը ընդունվեց Միջալուց, այս մի օրենքի նախագիծը 23-ի վերջ բերեցի, ընդունվեց։ Ինչ էր ասում դա։ Բոլոր նրանք, ում 27 տարին լրացել է, ունեն մի քանի տարբերակ։ Առաջին, գան 2 տարի ժամկետով ծառայեն և որևէ գումար չվճարեն, կամ կան ծառայեն 1 տարի ժամկետով
վճարեն։ Հիմա օրենքը ինչքան ասում։
Հիմա կամ ընդհանրապես չծառայելու համար գումարը հասցրել 15 միլիոն, այսինքն 100,000 դրամի փոխարեն 15 միլիոն դրամ, որը կազմում է 2 ժամկետով, 2 պայմանագրային զինծառայողի 300,000 դրամով աշխատավարձ 2 տարի ժամկետով, այսինքն ինքը չի ծառայում 2 տարի, բայց փոխարենը 48 ամսվա մի բան լավել գումարը տալիս, որպեսզի իր փոխարեն այլ անձին ծառայեն եւ այդ բացը լրացվի։ Այս օրենքին էլ անդրադառնալու դեմքը վիճակը ինքը առաջարկել, որ այդ անձին կամ դատվեն, կամ չվերադառնային Հայաստանի Հանրապետություն։ Այս օրենքից ուրեմն ընդունումից հետո անցել է տարուկես մի քիչ ավել, օգտվել է 140 հոգի, պետական բյուջեը մուտքագրվել 1,700 միլիոնից ավել գումար, այսինքն շուրջ 4-7 միլիոն դոլար հավելյալ պետական եկամուտ ենք ունեցել։ Այս քաղաքացիներին տվել ենք հնարավորություն վերադառնալ հայրենիք փախած չապրելու, եթե այդ հնարավորությունը չտանք, այս քաղաքացիները կամ պետքական դատվեն 3 տարի ժամկետով, պետությունը իրենց վրա գումար ծախսել, իրենց կյանքը խեղել, կամ պետք է փախած մնալ միջև 37 տարի լրանալը վաղմության ժամկետը
ժամանակից վրա, եւ որևէ նպաստ չբերել որպեսզի հանրության աչքի առաջ քննարկենք 1.5 տարի, 2 տարի եւ որքան է պատրաստվում։
Հիմա
վերադառնալ Պանսակյան, դեր նախագծերի հետ կապված մեկ շատ քննարկել
է։ Ճիշտ է ասում, բայց Պանսակյան անդադար ձեր
նախագծերի մասին։ Հիմա նայեք, ամբողջ էլի հարցը։ Նայեք, ես նոր կոնկրետ խոսամ էլի։
Շատ համառոտ, բայց
որ նոր տավան գնացել եմ արդեն իսկ դիրքը, Պանսակյան շատ լավ գիտի այդ դիրքերը։ Զորամասի ընդհանուր հավանատարի տեղակալը հպարտանում է, որ ինքը ատեստացիայով շատ աշխատավարձ է ստանում։ Հելում եք դիրքը, նոր տավաներն է։ Տղեկի հետ խոսում եմ, ճաշել սարքում եմ իրան։ Խոսում եմ պարզվա 3 ամիս, մոտարապես 3 ամիս պոստում են ելնելու։ Այդ 3 ամիսը լավ որի չի։ 3 ամիս միասին լինելու հետևանքով բազմաթիվ ոչ կանոնագրային հարաբերություններ, մարդու կնիկ երկու օր իրար հետ տանու մեջ մնան, արդեն վեճա։ Ուր մնաց 18-19
տարի։ Դուք կանխատեսում եք, որ այդ ժամանակը կերկար է հիմա։
Ինչի եմ ասում, այսօր ծնողը, որը ուրախ է, որ իր երեխեն հունվարի 10-ից բարով խերով գնա պարկով վերադառնա 1.5 տարիա ծառայելու, բայց պետք է ի վերջո աչքի առաջ ունենա, որ իր զավակը պոստ կանգնելուց 8 հոգու փոխարեն 6-ով են
կանգնել։ Հիմա դրա եւ վարժական հավաքների մասին մի պահ միայն ընդհատենք, որտեւ սա միակ նորությունը չէ զինված ուժերում։ Հիշում եք, ընդհանրապես շաբաթներ առաջ աղմուկ բարձրացրեց նաեւ ռազմական բյուջեի հնարավոր կրճատման հարցը, դա անգամ կապվում էր Բաքվից հնչող զինաթափման կոչերի հետ, եւ Երևանը հայտարարում է բանակի հայեցակարգի նորովի մատուցման մասին։
Մենք այսօր շատ մեծ տեմպերով զարգացնում ենք մեր բանակը, բայց նաև զարգացնում ենք մեր բանակի հայեցակարգ, այն հայեցակարգը, որի վրա հիմնվում է մեր բանակը։ Եվ մենք ասում ենք, որ մեր բանակը Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքից դուրս խնդիր չունի լուծելու։ Եվ մենք նույնիսկ շատ կարևոր ենք համարում, որ մեր ամենօրյա աշխատանքային խոսակցության մեջ մարտունակ բանակ հաստատությունը վերափոխեն եւ վերաձևակերպեն պաշտպանունակ բանակ, որովհետեւ երբ որ ասում եմ մարտունակ բանակ, ինքը չի տեղորոշում այդ պոտենցիալ մարտը, որտեղ է տեղի ունենում կամ որտեղ կարող է տեղի ունենալ։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք ընդգծենք այս կոնտեքստը, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը պետք է լինի պաշտպանունակ, այսինքն պետք է վիճակի լինի պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը։
Պարոն Սարգսյան, այս անգամ ձեզնից սկսենք, հնչում է մտավախություն, որ հիմա 14 օրյա է մարտական հերթապահությունը վարժական հավաքների մասնակիցների, դա այս փոփոխության հետևանքով, եթե ծառայության ժամկետը կրճատվում է, կարող է երկարել, այսինքն վարժական հավաքների մասնակիցները գուցե ավելի երկար մնա, նույնիսկ այս 14 օրն էլ գիտեք քննադատվում շատ։ Ինչ ասած, որ այո, կարող է նաև վարժական հավաքների մասնակիցների թիվը շատանալ։
Որ սկսած 2010 թվականից, երբ կրճատվում է ժամկետային զինվորական ծառայողների թիվը, ունեցել ենք դինամիկ պայմանագրային զինծառայողների թվի աճ։ Եթե 2010 թվականի ժամկետային զինծառայողների թիվը բանակում կազմում էր 63%, այսինքն բանակի ողնաշարը դա ժամկետային զինծառայողներն էին, ապա 2023 թվականին ժամկետային զինծառայողները կազմում են բանակի ընդամենը 35%-ը, այսինքն բանակի 65%-ը դրանք սպաներն են, ենթասպանները եւ պայմանագրային
պրոֆեսիոնալ բանակները,
այսինքն մենք այս պահին էլ արդեն անցում ենք կատարել վճարովի բանակի, քանի որ մեր ռեսուրսը, մեր ծնված տղաների թիվը չի բավարարել, որպեսզի մենք ունենանք այն բանակը, որ ունենք։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ բանակը միայն զինծառայողների թվով չի որոշվում, եւ բանակի մարտունակությունը եւ պաշտպան բավականությունը չի որոշվում թվականակով։ Դա շատ պարզ է վերաբերվում նաեւ իսրայելա-իրանական համատեղության
պայմանագրերի
մասին։ Հիմա անդրադառնում դրան, եթե նայում ենք իսրայելի բնակչությունը մոտ 9 միլիոն է, իսկ իրանինը 92 միլիոն, այսինքն 10 անգամից ավել է Իրանի բնակչության թիվը, բայց պատերազմի ժամանակ մենք տեսնենք, որ բնակչության թիվը, զորքի թիվը վճռորեն դեռ չի խաղում այլևս, եւ դեր է խաղում մարտունակությունը, հակաօդային պաշտպանության հագեցվածությունը, հեռահարթիներ ունենալ չունենալը, հզոր ավիացիա ունենալ չունենալը, այսինքն ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք ասենք, որ այ մեզ ինձարանի թիվը պակասելա, մեր բանակը դառնում է ոչ մարտունակ, ոչ
մարտական կյանքի որակը փոխվելու է,
ես դներեք, մենք կարող ենք ունենալ փոքր, եթե օրինակ մենք ունենանք 1000 ավիացիա, մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ, որպեսզի մեր բանակի թիվը էլ ավելի կրճատենք, ինչպես դա անում են այլ երկրները։ Մենք պաշտպանության նախկին նախարար ունենք, ով ասում է, եթե մենք այս ավիացիան էլ գնենք, կարող ենք ընդհանրապես ժամկետային զինվորական ծառայությունը հանել Հայաստանում, այսինքն լինի միայն պայմանագրային։ Ինչ ասացես, որ ժամկետային զինվորական ծառայության ժամկետը կապ ունի մարտունակության պաշտպան բավականության հետ, բայց առաջնային նշանակություն չունի, քանի որ իրարից 10 անգամ շատ բնակչության թվով երկրները երբ հակամարտում են, մենք տեսնում ենք, որ հաջողության է հասնում այն պետությունը, որը ունի լավ սպառազինություն եւ լավ պաշտպանություն, եւ ոչ թե այն երկիրը, որ ունի 10 անգամ ավելի մեծ բանակ, ու մենք պետք է մեր շեշտը դնենք նրա վրա, որ մեր հարկային մուտքերը, մեր պետության կառավարումը, բանակի կառավարումը սարքենք այնպիսին, որ փոքրատիվ բանակով, թեկուզ փոքրատիվ, եթե համեմատում ենք 2010 թվականի բանակի հետ, ունենանք ավելի պաշտպանված բանակ։
Դա երկար հեռանկարում, դուք վարժական հավաքների մասին էլ չասացիք էլի, այդ մարդիկ 14 օրից ավելի պիտի անցկացնեն հիմա մարտական
հավաքի։ Տեսեք, վարժական հավաքի մասնակիցները
հասկապես դրանք հիմնականում 30-նաս տղամարդիկ են,
եւ գուցե փոքր։ Միջև անցած տարի վարժական հավաքի մասնակցում են հրավեր ուղարկված ամեն 4 անձից ընդամենը մեկը։ Այսինքն եթե 4 հոգու պաշտպանության նախարարություն հրավիրում է դրանից 2-ին ներկայանում, հրավիրվածներից ընդամենը մեկներ զորակոչվում վարժական հավաքի։ Հիմա պատկերը փոխվել է, համարյա կեսը զորակոչվում են արդեն ու ունենում ենք թվի աճ։ Նաև այս թվի աճով պայմանավորված չենք ունենա դրա ավելացում, եւ նաև ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, որ մենք մեր պաշտպանվածությունը, մեր սահմանների պաշտպանօրինակությունը պետք է կազմակերպենք այնպես, որ հնարավորինս քիչ թվով անձանց ներգրավմամբ ունենանք ավելի լավ պաշտպանություն, եւ դա շատ հնարավոր է, ուղղակի պետք է նայել այլ երկրների փորձը,
որ ունենք։ Պարոն, դուք դեմ եք, որ
ու ցած տեսական բաներ չխոսեմ։ Այդ ավիացիա բան, պարոն Սարգսյան, դուք պաշտպանության անձնաժողովի անդամ եք։ Ես բոյկոտել եմ քննիչ անձնաժողովը, դուք մասնակցել եք քննիչ անձնաժողովին, ծանոթացել եմ քննիչ անձնաժողովին, որ գաղտնիա դրա համար այդ ավիացիայի մասին չխոսամ, այնտեղ նենց բաներ կա գրա, նենց բաներ, թե ինչ խայտառակություն է այդ ավիացիայի անվտանգ
կենտրոնը։ Այո, ցանկականի խայտառակությունը եղել, բայց մենք պետք է ամենջանենք։
Հիմա շարունակեմ, ես ուզում կոնկրետանալ։
Վարժական հավաքներ։
Վարժական հավաքներ։ Վարժական հավաքը իր սկզբան է, ինչ է ենթադրել։ Մարդկանց, որոնք ժամանակին ծառայել են, պետք է ոնց որ վերաթարմացնեն իրենց գիտելիքները։ Բայց իր սկզբան է տողատակում վարժական հավաքը, դա ենթադրում է մարդկային ռեսուրսի ապահովում առաջնագծում։ Հակառակ դեպքում գրասենյակային, օրինակ գրագիրը, որի զինվորական գրքույկում գրած է պիսը, Միստրին չեն տանի մարտական հերթապահության կամ տարբեր մասնագիտացումների։ Եվ արդյունքում այսօր վարժական հավաքներին, եթե զորակոչումա 2000 հոգի, նախ այդ սահմանադրականության հարց կա։ Մարդուն դու բերում ես վարժական հավաք անվան տակ, բայց տանում ես մարտական հերթապահություն։
Դրա պատասխանը կա, պարոն Մանուկյան, 44-օրյա պատերազմի դառը փորձն է, եւ տարական խնդիրների այդ մասը չեն
տիրապետում։
Հիմա նրանք
տարական պաշտպանության մասին են խոսում
կլինեն։ Շնորհակալություն, մենք զրուցում ենք քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի հետ կհանդիպենք։
Այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, հաջողություն։